όπου σήμερα ασχολούμαστε με ένα συγκρότημα και μια συναυλία που κατά την ταπεινή άποψη αυτής εδώ της εκπομπής αποτελεί το μουσικό γεγονός για το καλοκαίρι του 2013. Προσπαθούμε να συνδέσουμε τη χείρα του Μάου με ένα συγκρότημα πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν οι Red Hot Chili Peppers και η Nirvana. Παρακολουθούμε μια παρέα μουσικών που συγκρούστηκε με το BBC και την EMI γιατί αρνήθηκε να αλλάξει μια λέξη σε ένα τραγούδι. Ξανακούμε τους στίχους τους αναζητώντας μηνύματα από τη σχολή της Φραγκφούρτης και τον Χάμπερ μας. Ταξιδεύουμε στη Μεγάλη Βρετανία της δεκαετίας του 70 και επιστρέφουμε στο σήμερα με μια μπάντα σταθμό στην παγκόσμια ιστορία της μουσικής. Συζητάμε δηλαδή για τους Gang of Four και τη συναυλία τους στο Φεστιβάλ Αναιρέσεις στις 7 Ιουνίου. Έχουμε επιστρέψει στο 1979 και η Βρετανία ζει το περίφημο Winter of Discontent, το χειμώνα της δυσαρέσκειας. Η έκφραση προέρχεται βέβαια από το Ριχάρδο τον Τρίτο του Σέξπιρ. Εκείνο το χειμώνα όμως σήμαινε κάτι εντελώς διαφορετικό. Η χώρα παραλύει από τις απεργίες, καθώς η κυβέρνηση των εργατικών έχει αποφασίσει να εφαρμόσει ένα από τα σκληρότερα προγράμματα λιτότητας στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας. Ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλους εργαζόμενους, απεργούν οι νεκροθάφτες, αλλά και οι οδοκαθαριστές, γεγονός που μετατρέπει αρκετές περιοχές της χώρας σε ένα πιστό αντίγραφο της κόλασης. Ενώ όμως είναι η χειρότερη στιγμή για να πεθάνεις, είναι η πιο εύκολη εποχή για να γεννηθείς. Γιατί η κυβέρνηση, προκειμένου να περιορίσει την κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση, αποφασίζει ότι το πρόγραμμα του BBC στην τηλεόραση θα τελειώνει νωρίς το βράδυ, ώστε οι πολίτες να πηγαίνουν νωρίς για ύπνο. Επειδή όμως τους πολίτες δεν τους έπαιρνε ο ύπνος, άρχισε να παίρνει ο ένας τον άλλο. Και έτσι, ύστερα από περίπου 9 μήνες, η Αγγλία παρουσίασε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις γεννήσεων στην ιστορία της. Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, γεννήθηκε και το πρώτο σίγγλ του συγκροτήματος Gang of Four, της Συμμορίας των Τεσσάρων. We'll be right back. συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1977, όταν δύο νεαροί από το Λίντς, ο Τζον Κινγκ και ο Άντι Γκιλ, οδηγούσαν στην πόλη και σταμάτησαν για εφημερίδες. Και εκεί έπεσε το μάτι τους σε ένα τίτλο που τους τράβηξε την προσοχή. Ήταν η εποχή που στην Κίνα ολοκληρώνονταν η μετάβαση της εξουσίας μετά το θάνατο του Μάο Τσετούνγκ και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εξαφάνιζε από το πρόσωπο της γης τη ριζοσπαστική του πτέρυγα, το τμήμα δηλαδή που ακολουθούσε τη λεγόμενη «Συμμορία των Τεσσάρων». Η Συμμορία των Τεσσάρων, αν δεν ζούσατε τότε, αν δεν θυμάστε ή αν κάνετε ότι δεν θυμάστε, ήταν οι de facto ηγέτες της Κίνας στα τελευταία χρόνια ζωής του Μάο. Είχαν υπό τον έλεγχό τους την πολιτοφυλακή, τα συνδικάτα και τα μέσα ενημέρωσης. Κατηγορούνταν όμως για τα χειρότερα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης. Μια επανάσταση που πήγαινε χέρι-χέρι με τραγούδια σαν κι αυτό. Επιτρέψτε μας να σας μεταφράσουμε με τα φτωχά κινέζικά μας. Ο άνεμος, λέει, πνέει από την Ανατολή. Ηχούν τα τύμπανα του πολέμου. Ο λαός δεν φοβάται τον αμερικανικό υπεριαλισμό. Ο αμερικανικός υπεριαλισμός να φοβάται το λαό. Το 1976 προς 1977, βέβαια, τα πράγματα ήταν ελαφρώς πιο σύνθετα. Ο μεγάλος τιμονιέρης ήταν πλέον νεκρός και δύο διαφορετικά τμήματα της κινέζικης ελίτ είχαν λάβει την ίδια απόφαση να προχωρήσουν σε ταχύτατη εκβιομηχάνηση με στόχο την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το ένα τμήμα όμως, οι λεγόμενοι μετριοπαθείς υπό τον Deng Xiaoping, έβλεπαν την ανάπτυξη μέσα από το άνοιγμα στις δυνάμεις της αγοράς. Δεν έχει σημασία, έλεγαν, τι χρώμα θα είναι το τρένο, αρκεί να φτάνει στην ώρα του. Όχι, απαντούσαν οι ριζοσπάστες, το τρένο μπορεί να καθυστερήσει και λίγο, αρκεί να είναι κόκκινο. Τελικά θα επικρατήσει η πτέρυγα του Deng Xiaoping και επειδή όλα πρέπει να κλείνουν στην Κίνα με ένα ρητό, η νέα πολιτική θα συνοψιστεί στη φράση «Τι σημασία έχει αν η γάτα είναι μαύρη ή άσπρη, εφόσον πιάνει τα ποντίκια». Και έτσι η Κίνα έθεσε τις βάσεις για τον καπιταλισμό του 21ου αιώνα, δηλαδή ένα σύστημα χωρίς ούτε καν ορισμένα τυπικά στοιχεία δημοκρατίας. Η Συμμορία των Τεσσάρων από την άλλη, δηλαδή η ριζοσπαστική πτέρυγα, δικάστηκε, καταδικάστηκε και όλα τα μέλη της, συμπεριλαμβανομένης της χείρας του Μάο, πέθαναν στη φυλακή. Και το μόνο που μας έμεινε από εκείνη την ιστορία ήταν η Gang of Four. Τους ακούμε και επιστρέφουμε με περισσότερες πληροφορίες για δάφτους. Of all οι Gang of Four τραγουδούν για όπλα και βούτυρο. Τραγουδούν για το περίφημο μακροοικονομικό μοντέλο που επιχειρεί να εξηγήσει ότι ένα οικονομικό σύστημα έχει υπεπερασμένες δυνατότητες επενδύσεων και παραγωγής. Ισορροπή λοιπόν ανάμεσα στην παραγωγή όπλων και αγαθών για τους πολίτες. Είναι μια τραμπάλα, στην οποία όσο περισσότερα όπλα παράγεις, τόσο λιγότερα αγαθά μπορείς να παρέχεις στους πολίτες σου. Για την ιστορία, τη φράση συνήθιζε να χρησιμοποιεί ο υπουργός προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας, Γιώζεφ Γκέμπελς, λέγοντας ότι η χώρα μπορεί να ζήσει χωρίς βούτυρο, αλλά όχι χωρίς όπλα. Γιατί με τα όπλα έλεγε «μπορείς να πυροβολείς», ενώ με το βούτυρο «όχι». Το συγκεκριμένο επιχείρημα μπορεί να θυμίζει σε ορισμένους τη φράση «το πεπόνι παγώνει, αλλά το παγώνι δεν πεπόνει», αλλά είναι ελαφρώς πιο σύνθετη. Δείχνει ουσιαστικά την πρόθεση ενός φασιστικού καθεστώτος να χρησιμοποιήσει την παραγωγή όπλων και κατ' επέκταση τον πόλεμο για να αναζωογονήσει το οικονομικό σύστημα, όταν αυτό οδηγείται στην κατάρρευση από τις εσωτερικές του αδυναμίες. Γι' αυτό άλλωστε ο φασισμός είναι πάντα το τελευταίο αποκούμπι των αποτυχημένων οικονομικών συστημάτων. Οι Gang of Four πάντως στο τραγούδι τους μας ενημερώνουν ότι δεν πρόκειται να πεθάνουν για καμία πατρίδα που βάζει τα όπλα μπροστά από το βούτυρο. Και δεν ήταν η μόνη φορά που το έλεγαν. Το 1982, καθώς η Μάργαρετ Θάτσερ ετοιμαζόταν για τον πόλεμο των Φόκλανς ή Μαλβίνες με την Αργεντινή, οι Gang of Four τραγουδούν το «I love a man in uniform». Θεωρητικά τραγουδούν για έναν νεαρό, ο οποίος κατά τα φαινόμενα αντιμετωπίζει στιτική δυσλειτουργία και ο οποίος, για να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του, αποφασίζει να καταταγεί στο στρατό. Και μόνο αυτή η ιστορία θα ήταν αρκετή για να ταράξει το μιλιταριστικό πυρετό που καλλιεργούνταν στη Βρετανία εν ώψη του πολέμου. Υποπτευόμαστε όμως ότι οι Gang of Four είχαν και κάτι άλλο στο μυαλό τους, πέραν του να προσβάλλουν τον ανδρισμό των αγοριών της Margaret Thatcher, των ανθρώπων δηλαδή που πήγαιναν να πεθάνουν στην άλλη άκρη του πλανήτη. Ο ενίκανος στρατιώτης είναι πιθανότατα ολόκληρη η χώρα, η οποία μην μπορώντας να κρύψει τα αδιέξοδα στα οποία την είχε οδηγήσει ήδη η νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική της Μάγκη, αποφασίζει να ξεκινήσει έναν πόλεμο. Το τραγούδι του «I love a man in uniform» ήταν έτοιμο να σαρώσει τα charts μέχρι τη στιγμή που το BBC αποφάσισε να το απαγορεύσει. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που οι Gang of Four βρίσκονταν αντιμέτωποι με τη λογοκρισία της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Λίγα χρόνια νωρίτερα το είχαν καταφέρει με αυτό εδώ το τραγούδι. ημερολόγιο γράφει 1979 και η Gang of Four είναι προσκεκλημένη της εκπομπής του BBC Top of the Pops. Εκείνη την εποχή, ίσως η μοναδική ευκαιρία να προσεγγίσεις ένα ευρύτερο ακροατήριο. Τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά για το συγκρότημα που μόλις έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της δισκογραφικής εταιρείας EMI και ετοιμάζεται να απογειωθεί. Μόνο που το BBC ενοχλείται από τη λέξη «προφυλακτικά» που υπάρχει στο συγκεκριμένο τραγούδι και απαιτεί να αντικατασταθεί με τη λέξη «πακέτα». Οι Gang of Four δηλώνουν ότι δεν αλλάζουν τους στίχους για κανέναν. Το BBC τους βάζει σε μαύρη λίστα, η EMI τους αποκηρύσει και στρέφεται σε μια άλλη παρέα μουσικών που ακούν στο όνομα Duran Duran. Γιατί το να μένεις πιστός στα ιδανικά σου είναι συχνά μια πολύ μοναχική εμπειρία που χρειάζεται αρετή, τόλμη και κυρίως αντοχή στη φτώχεια. Οι λοιπόν καταφέρνουν μέσα σε 2 χρόνια από τη δημιουργία τους να μπουν στη μαύρη λίστα του BBC και να χαντακώσουν ένα χρυσό συμβόλαιο με την EMI. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τους λατρεύουμε. Και όπως φαίνεται δεν είμαστε οι μόνοι. Red Hot Chili Peppers λέει πάντα ότι κανένα συγκρότημα δεν επηρέασε τόσο πολύ την πορεία του δικού του συγκροτήματος όσο η Gang of Four, και το ίδιο δηλώνουν και οι Arian. Όσο για τον Kurt Cobain, εξηγούσε κάποτε ότι οι Nirvana ξεκίνησαν σαν μια φτηνή απομίμηση των Gang of Four. Ιστορίες που θυμηθήκαμε με αφορμή τη συναυλία των Gang of Four στην Ελλάδα στις 7 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Αναιρέσεις. Πάντα, κατά την ταπεινή μας γνώμη, το μουσικό γεγονός της χρονιάς. Περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά και άλλα πολλά βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.pavlagor.gr. Παλιές εκπομπές, κείμενα, ντοκιμαντέρ και μουσικές αναλύσεις για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρχαντ Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Wanted some proof of life, a fruit fly.